Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Pri svojich výskumoch v teréne schádza úzkými šachtami aj 26 metrov do podzemia a v neveľkých podzemných miestnostiach trávi aj niekoľko hodín v kuse. Aj taká je práca archeologičky a egyptologičky Kataríny Arias. Dnešný rozhovor sme nahrávali pri príležitosti tohtoročného 200. výročia rozluštenia hieroglyfov slávnym Jeanom Françoisom Champollionom a z tého výročia objavenia Tutanchamónovej hrobky, ktoré si pripomenieme v novembri. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o tom, ako sa archeologický výskum v Egypte robí, ako starovekí Egypťania žili, čo radi jedli a pili a najmä, aké to vlastne je, objaviť veci a miesta, ktoré viac ako 3000 rokov nikto nevidel. Dnes som so svojou vzácnou hostkou, ktorá je zo zahraničia, v bratislavskom štúdiu a nahrávame podcast. Naozaj veľmi sa teším z tejto témy, pretože po mnohých týždňoch nahrávam tému, ktorá je vzrušujúca, tajúplná, tajomná, historická a budeme sa zhovárať o starovekom Egypte. Tento rok totiž si pripomíname 200. výročie rozluštenia hieroglyfov francúzskym badateľom Jeanom Françoisom Champollionom a takisto v novembri uplynie 100 rokov, odkedy Howard Carter objavil Tutanchamonovú hrobku. Katka, kým začneme o tom, čo je podstatou vašich výskumov a tej práce v teréne. Ako ste sa dostali k egyptológii?
Dobrý deň. Ja vám v prvom rade chcem poďakovať za pozvanie a veľmi rada sa budem o týchto témach rozprávať. Tak mňa vždycky už od mala bavili vlastne dejiny a história a to aj Európy v podstate. A zo všetkých dejín som mala najradšej starovek, takže okrem Egypta to bol samozrejme aj Grécko a Rím. A dlho som sa nevedela úplne rozhodnúť, ktoré z tých období je moje najobľúbenejšie, pretože ako dieťa ma veľmi bavila mytológia, vlastne grécka a rímska. Takže vtedy som mala takmer encyklopedické znalosti, ktoré som medzi tým úspešne zabudla. Ale čo sa týka Egypta, tak k tomu ma asi najviac v tej úplnej mladosti dovedol Vojtech Zamarovský, ktorý bol autorom mnohých kníh. A on síce nie je egyptológ, čo treba pripomenúť, bol to novinár, ale treba povedať, že svojimi publikáciami vlastne určite prispel k popularizácii egyptológie. Potom ho vlastne nasledoval pán profesor Werner, pán profesor Vachala alebo pán profesor Bareš. A tí boli tiež veľkou inšpiráciou vlastne čítať ich knihy, čítať ich články alebo vidieť dokumenty, ktoré boli v televízii alebo v rozhlasoch. Takže ja som sa vlastne dostala všeobecne cez toto a takisto takou zvláštnou historkou, že som objavila úplne ako ešte mladé dievča operu Aida. A vlastne ma veľmi zaujímal ten dej, pretože ten sa odohráva v starovekom Egypte. A zistila som, že to libreto vlastne, na ňom spolupracoval Auguste Mariette, ktorý je veľmi významným francúzskym egyptologom. Takže som sa trošku naivne domnievala, že tým pádom to musí znamenať, že tá opera má nejaký základ v reálnej histórii a na svoje sklamanie som zistila, že nie. Ale napriek tomu vlastne Aida tiež bola v tých počiatkoch toho záujmu o Egypt. A čo sa týka tých období samotných, tak mňa vždy najviac zaujímali vlastne tie najstaršie dejiny. To znamená celkovo počiatky Egypta. Ono je to menej zvyčajné, že keď ľudí zaujíma Egypt, tak veľmi často je to ten grécko-rímsky, to znamená, bude to Alexander alebo je to Kleopatra. Celkovo dobytie vlastne ľubosné historky Kleopatry s Juliom Cezarom, alebo je to Nová ríša, alebo neskoré obdobie. A mňa vždy zaujímala najviac vlastne úplné prvopočiatky, to boli výskumy vlastne Flindersa Petriho, ktoré robil, kde boli vlastne pomerne jednoduché hroby, veľmi málo písomných prameňov a to ma na tom asi už potom ako študentku zaujalo najviac, že vlastne o tom vieme v porovnaní s tými neskôršími dejinami oveľa menej. Takže je tam oveľa viac priestoru, kde sa môžeme dozvedať nové informácie. Takže to bol ten počiatok.
Vy ste aj pôsobíte v Prahe, aj ste v Prahe vyštudovali. Prečo? Bratislava nemala takéto možnosti pre vás?
Bratislava doteraz nemá také možnosti, že na v Bratislave sa egyptológia nedá študovať. Vlastne všetci slovenskí egyptológovia, ktorí momentálne fungujú, tak vlastne vyštudovali v zahraničí. Takže napríklad Jozef Hudec alebo Dušan Magdolén, pán doktor Hudec a pán doktor Magdolén, vlastne vyštudovali tiež v Prahe. Oni boli generácia, ako je pán docent Krejčí alebo pani docentka Kvetá Smoláriková, ktorá je tiež vlastne Slovenka. A tie novšie generácie buď teda tiež študujú v Prahe, alebo tie novšie generácie často odchádzali do Viedne na univerzitu. Takže na nešťastie stále egyptológia na Slovensku nie je. Možno v budúcnosti sa to podarí.
Keď sa tak pátram v tej československej minulosti, pretože ja som ešte dieťa narodené v Československu, tak Československá archeológia mala veľmi dobré meno. Ja teda sa priznám, že som si nepozerala žiadne tie mená, ktoré ste spomínali, ale teda poznám profesora Černého, alebo teda tú legendu, ktorého vlastne mnohí zaraďujú medzi 10 asi najlepších egyptológov, možno aj teda uplynulého storočia. Zaujíma ma, prečo sa vlastne Československo takto profilovalo a prečo tam je taká tá sila? Viete, je jasné, že vzhľadom na to, že Egypt bol vlastne britskou kolóniou od, myslím, že 1882 až do 56. roku, tak aj Britské múzeum a teda aj Berlín alebo Párižský Louvre teda majú veľmi veľa pamiatok z obdobia starovekého Egypta. Ale prečo Československo?
Na začiatku bol vlastne profesor František Lexa, ktorý sa najviac zaujímal o jazyk a literatúru. Pôvodne sa učila egyptológia vlastne aj na nemecko-českej alebo na nemecko-českej univerzite v Prahe. A potom to teda pokračovalo za profesora Františka Lexu a potom už boli tie novšie generácie, ako práve pán profesor Miroslav Werner. Ale čo sa týka dôvodu, tak vlastne aj my koncesiu sme dostali vďaka tomu, že Český egyptologický ústav pomáhal pri výskume Asuánskej priehrady. V čase v 60. rokoch, keď sa mala vlastne vytvoriť alebo postaviť Asuánska priehrada, tak bolo treba urobiť záchranné výskumy. A náš ústav významným krokom pri tom pomáhal. Takže na konci dostali práve na výber, že si môžu vybrať nejakú lokalitu. Ono je to trošku perlička, pretože Abu Sir sa do tej ponuky dostal hlavne preto, že egyptská strana možno mala trošku pocit, že tam kopal vlastne Borchardt dlhé roky, Ludwig Borchardt, významný archeológ nemecký. A kopal tam vlastne pyramidové komplexy panovníkov, takže mali pocit, že všetko je tam už vykopané, všetko je objavené a netušili, ako veľmi sa splietli. Vlastne ešte stále objavujeme nové veci, ešte stále objavujeme veci, ktoré sme vôbec nečakali a ten pohľad na tú archeológiu sa stále mení a egyptológiu.
Nemci asi oľutovali. Asi by sme mohli povedať posluchačkám a poslucháčom, čo to znamená dostať koncesiu, lebo asi teda i prirodzene nemôže niekto prísť len tak do Egypta, aj keď je to archeologička alebo archeológ, a povedať si, že aha, tak idem sa podieľať na nejakom výskupe alebo niekde si niečo vykopem. Takže čo to je dostať koncesiu? Čo to znamená?
Ono sa to v dejinách určite menilo, pretože práve keď ste spomínali tie staršie dejiny z 19. storočia, tak tých pamiatok práve v Britskom múzeu alebo v Turínskom múzeu alebo v Louvre je strašne veľa práve vďaka tomu, že bolo veľmi ľahké dostať koncesie. Že v tom čase dostávali koncesie často konzulovia, ľudia, ktorí vlastne nemali žiadne skúsenosti s pamiatkami a oni si potom najímali ďalších ľudí, ktorí vykonávali samotný výskum. Dá sa povedať, že ten začiatok akéhosi profesionálneho výskumu alebo odborného výskumu začína až práve s Flindersom Petriem, ktorý doteraz je považovaný za otca egyptskej archeológie, dá sa povedať. V súčasnosti je to úplne inak, pretože tá koncesia sa dáva, tiež sa to menilo, buď to bolo na inštitúciu, alebo priamo na človeka v tej inštitúcii. A je tam mnoho záväzkov, to znamená, tá koncesia sa musí kopať pod dohľadom egyptských inšpektorov, musí sa pravidelne publikovať a musí sa samozrejme konzervovať, všetky pamiatky, ktoré zostanú odkryté, sa musia konzervovať. Takže nie je to len jednoduchý proces a niekedy to trvá práve 10 ročia, než sa ukončí, vlastne dá sa povedať, akýsi výskum nejakej jednotlivej štruktúry. To je napríklad prípad mastaby väzira Ptahšepsesa, kde doteraz prebiehajú vlastne rekonštrukčné práce.
To znamená, že ak si nejaký, povedzme, štát alebo inštitúcia, alebo teda odborník alebo odborníčka požiadajú o koncesiu, znamená to, že vlastne aj za ňu platia, že teda aj môžu si vyberať, alebo Egypt určí, že ktoré oblasti sú ako keby voľné a v ktorých sa teda kopať môže?
V súčasnosti v realite mám niekoľkých kolegov, ktorí vlastne si žiadajú o koncesie a v súčasnej dobe je to už veľmi ťažké, pretože egyptská strana z pravidla nechce dávať nové koncesie, takže veľmi často sú to len pokračovania tých starších. A musia to byť ľudia, ktorí vlastne sú vyštudovaní alebo etablovaní egyptológovia alebo archeológovia, to znamená majú nejakú vedeckú, dá sa povedať, povesť alebo nejakú akreditáciu. A potom tam samozrejme musí byť zabezpečované financovanie. Tie projekty niekedy sú jasne dané, že dajme tomu ide len o akýsi prieskum alebo survey, to znamená niekedy sú to krátkodobé projekty, kde sa snažia len zistiť, aké všetky kultúry alebo obdobia sa na tej lokalite nachádzali, alebo sú to dlhodobé, tak ako je práve Abu Sir, že vlastne tam kopeme už niekoľko desaťročí. Takže, ale v súčasnosti by som povedala, že je veľmi ťažké nové koncesie získať a dosť často sú odmietané. Niekedy dokonca je zložité získať povolenia alebo povolenia aj na výskumy už prebiehajúcich lokalít.
A to, čo sa nájde, to, čo sa vykope, tak predpokladám, že to zostáva v majetku Egypta ako krajiny. A vy to vlastne musíte niekomu odovzdať? Alebo akým spôsobom zaobchádzate s tými predmetmi, ktoré človek nájde?
To je veľmi zaujímavá otázka, pretože to sa tiež výrazne menilo. Vlastne do začiatku 80. rokov sa nálezy delili. To znamená, že po konci akéhokoľvek výskumu mohla tá druhá strana, pretože vždycky ten výskum je považovaný buď, dajme tomu, za česko-slovensko-egyptský, alebo teraz česko-egyptský, alebo poľsko-egyptský, tak predtým si vždycky tie dve strany sadli a rozhodovali sa, ktoré pamiatky alebo ktoré jednotlivé predmety zostanú v Egypte a ktoré si teoreticky môže tá druhá strana odviesť do svojich múzeí. Vďaka tomu vlastne treba povedať, že my alebo teda česká strana má obrovské kvantum predmetov, ktoré sú nesmierne cenné. Medzi nimi patria napríklad pečate z pyramidového komplexu panovníka Reneferefa, ktorých je vyše 300 jednotlivých kusov, ktoré nám dokladajú úžasné doklady práve administratívnych procesov panovníkov, obsahu nádob a tak ďalej a úradníkov, ktorí vlastne v tom komplexe slúžili. Napríklad sa rozdielovali aj pamiatky, ktoré boli vykopané pri výskume mastaby princezny Cheketneptej, takže tie sa tiež dostali vlastne postupne do náprstkového múzea. A spravidla to bolo na princípe, že buď to bola časť tých nálezov, alebo to boli nálezy, o ktoré egyptská strana až taký veľký záujem nemala. Napríklad keramika, o ktorú sa zaujímam ja. A to je trošku taká perlička, pretože v minulosti zahraničné inštitúcie mali záujem hlavne o veľké predmety. To znamená, že napríklad ak ste boli v Britskom múzeu, tak tam hlavné veci, ktoré sú vystavené, sú vlastne monumentálne veci, to znamená sarkofágy. Sú tam časti pilónov, časti reliefnej výzdoby, potom sú tam stĺpy, sochy a podobne. Ale majú pomerne málo predmetov materiálnej kultúry, pretože v tom čase o to nemali záujem a potom sa to už vlastne nevyvážalo. Zatiaľ, čo pán profesor Werner práve v tom čase mal veľký záujem o tieto tzv. Jednoduché alebo jednoduchšie predmety denného života. Takže my máme v Egypte nie len veľkú zbierku tých pečatí alebo otiskov pečatí, ale zároveň aj veľmi veľkú zbierku napríklad aj keramiky, takže pivných džbánov, chlebových foriem. Takže veľmi často, keď sa konajú nejaké výstavy v zahraničí, tak oni majú záujem si tieto predmety zapožičať, pretože veľmi často podobné predmety nemajú.
Ja sa priznám, že som videla minulom roku výstavu v Národnom múzeu v Prahe presne výročie vlastne českej egyptológie. Keď vás počúvam, nedá mi, ja viem, že to vyznie možno trošku tak, ako keby umrčanie zo strany Slovenky, ale tak keď to bolo československá egyptológia, bol to československý výskum, podielajú sa na tom aj slovenskí odborníci, odborníčky, tak ocitlo sa niečo aj v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea?
Neocitlo, pretože to bolo prevzaté do fondu Náprstkovho múzea dávno predtým, než bola rozdelená republika, takže tam vlastne ani Český egyptologický ústav, ani Filozofická fakulta, ani Univerzita Karlova nemajú vlastne žiaden nárok alebo žiaden nárok na tie predmety. Takže dávno pred rozdelením Československa to celé patrilo vlastne do fondu Náprstkovho múzea. A ja si zase myslím, že je dobré, že tie predmety sú pohromade, pretože niekedy mi príde veľmi lúto, čo je momentálne dosť vidieť v Egypte, pretože je tam veľký nárast lokálnych múzeí, že dosť často oni rozdeľujú tie zbierky. To znamená, že sa nájde nejaký komplet, teraz si vymyslím 70 alabastrových nádobiek a 20 medených nástrojov a oni to rozdelia medzi rôzne múzea, aby vlastne každé malo svoju časť. A niekedy je to škoda, pretože ten vlastne súbor patrí pohromade. Takže aj v tomto si myslím, že je lepšie, že je to na jednom mieste a v jednom múzeu, dá sa povedať.
Pamätám si, neviem, mala som možno 12 rokov, keď som prvýkrát, až možno aj menej. Viem, že tá spomienka je skôr emočná, a ako teda, že si racionálne pamätám. Možno, že tie predmety boli úplne inde, inak a v inej veľkosti, tým, že som bola dieťa. Ale bola som v Louvre a videla som vlastne prvýkrát egyptské pamiatky, sochy a presne takéto predmety bežnej dennej spotreby, ale takisto som videla teda sochu pisára, ktorá je podľa mňa jedna z najkrajších soch vôbec, ktorú človek vlastne vyrobil. Ak ju posluchači a posluchačky nepoznajú, tak prosím, googlite. Naozaj je to veľmi subtilná, niečím veľmi taká jemná a záhadná socha. Ani ju neviem opísať, ale vyvoláva vo mne silnú emóciu. A v tej chvíli som sa zamilovala do všetkého zo starovekého Egypta, aj keď sa priznám, že som tam nikdy zatiaľ nebola. Aký bol váš prvý pocit, prvá emócia, keď ste sa dostali na svoj prvý výskum? Prvýkrát ste sa ocitli v Egypte a teraz ste tam stáli a vedeli ste, že teraz ide tá práca v teréne.
No je to dosť nepopísateľné, pretože to vlastne bolo plné emócií. Môj prvý výskum trval 6 týždňov, takže bol aj pomerne dlhý a mala som obrovské, veľmi, veľmi obrovské šťastie, pretože práve počas mojej prvej expedície v roku 2007 sme objavili neporušenú pohrebnú komoru kňaza Neferimpua. Takže to bol zážitok, kedy samotný pán profesor Miroslav Bárta povedal, že také šťastie sa podarí málo komu. To je vlastne mastaba, kde bolo niekoľko šachiet a z tých šachiet viedli dve hlavné, z šachty 1 a 2 viedli dve pohrebné komory a zlodej tú, ktorú viedla na západ, tú pohrebnú komoru vykradli. A pravdepodobne sa rozhodli, že tam nebolo nič zaujímavého, takže tú komoru, ktorá bola oproti, len meter vlastne ďalej, už si povedali, že im za to vykradnutie nestojí. Nechali vlastne ten vstup, ktorý bol vlastne zapečatený len nepalenými tehlami, tak ten nechali neporušený a my sme ho tak objavili teda o mnoho tisíc rokov neskôr. Takže ten pocit, keď človek vchádza do miestnosti alebo do tej pohrebnej komory, ktorá je hlboká 6,5 metra pod zemou cez veľmi úzku šachtu, pretože tie starojišské šachty vlastne majú z pravidla šírku alebo teda rozmery 1,20 m na 1,20 m alebo len meter na meter, takže sú pomerne úzké. Takže už len ten pocit, kedy človek ide do týchto hlbokých šachiet a potom ďalej do tej komory, kde často ten priestor je tak malý, že sa tam nedá vlastne ani postaviť. Takže človek sa tam len buď plazí alebo môže maximálne sedieť. Tak to je taký pocit, nechcem povedať Indiana Jonesa, pretože to trošku znižuje, ale určite je to niečo, čo sa nedá úplne nedá tak jednoducho popísať.
A nebojíte sa vtedy, keď tam idete, že teda, ja neviem, tiež proste evokuje to vo mne presne tie filmy Indiana Jones a všetky ostatné, kde sú nastražené pasce na všetkých tých vykrádačov alebo teda tých, ktorí znesvecujú posvetnosť tých miestností a pohrebných komôr a teraz by tam mali začať vlastne lietať tie šípy a prepadávať sa a podobne. Stalo sa vôbec takéto niečo, že to bolo nejakým spôsobom takto zabezpečené, alebo to je naozaj len, že scenaristický vymysel Hollywoodu?
Musím vás sklamať, je to čisto scenaristický vymysel Hollywoodu. Znie to vtipne, ale napríklad to úplne odbočím, ale keď sme takto práve kopali v Británii, tak sme sa smiali, že jediné, čo nám hrozí, že nás napadnú domáci poľnohospodári, pretože im tam rozkopávame nejaké pole, že na nás pôjdu s vidlami. To je tak najväčšia a najvzrušujúcejšia činnosť, ktorá sa tam môže stať. Pretože ten výskum samotný je veľmi, dá sa povedať, administratívny, že my vlastne väčšinu času, že sú tam okamihy, ktoré sú veľmi vzrušujúce a dobrodružné, dá sa povedať, ale potom zároveň aj veľa, veľa teda kopeme. Ale len taká vtipná historka je vlastne, že tie praktické veci pred tým výskumom so mnou nikto neriešil. Až keď sme vlastne stáli nad tou šachtou, ktorá teda mala 6,5 metra, poprípadne niektoré majú 12 metrov a viac, a dole je tá komora, ktorá je veľmi úzka, tak vlastne profesor Bárta sa na mňa otočil a hovorí: "Jej, Kataríno, ja som sa vás zabudol spýtať, nemáte klaustrofóbiu alebo strach z výšok?" Tak vlastne to sú tiež veci, ktoré si človek dopredu neuvedomí a sú ľudia, ktorí s týmto nie sú schopní vlastne sa nejak zariadiť. Takže tiež je tam aj táto stránka druhá, že človek niekedy musí v tom pod zemi, v tom veľmi malom obmedzenom priestore stráviť, dajme tomu 6-7 hodín. Niekedy ani nevychádzame vlastne hore, že nám košíko, nám dole spúšťajú čaj alebo vodu, pretože niekedy je to jednoduchšie, pokiaľ je komora v hĺbke 22 alebo 24 metrov, tak človek vychádza von akurát raz, aby si zašiel na obed alebo podobne. Takže je tam i táto stránka, ktorá je trošku dobrodružná, že vlastne človek musí liesť do veľkej hĺbky a po veľmi ja by som povedala, pohyblivých rebríkoch.
Myslíte na tých ľudí, ktorí tam boli pred vami? Alebo aké tie emócie okrem vzrušenia, novoty, čo vám ide vtedy hlavou?
Ja by som to povedala tak, že vlastne niekedy je to práve ten Hollywood to trošku skresľuje, pretože samozrejme vykrádanie hrobiek bolo veľmi nežiadúce zo strany starých Egypťanov. Ale na druhú stranu starí Egypťania zároveň aj písali na svoje múry a žiadali tých ľudí, ktorí tam prídu, aby priniesli obetiny a hlavne, aby opakovali meno toho zomrelého, pretože potom verili, že keď to meno zomrelého sa zachová a bude sa opakovať, tak vlastne ten zomrelý bude naďalej žiť. Takže to, čo robíme my, je skôr oživenie tých staroegypťanov. Vlastne my pomáhame tomu, aby oni naďalej žili v tom svojom posmrtnom živote. Takže si myslím, že skôr niekedy by nám možno boli vďační, než to, aby nás preklínali, alebo než aby na nás hádzali nejaké kliatby.
Opakujete meno toho zomrelého. Myslím si, teda je jasné, že dostanete koncesiu, ste v nejakom tom území, pokračujete vo výskume, ale mňa tak zaujíma, že vlastne na základe čoho alebo do akých kontextov vlastne dávate svoj nový výskum a podľa čoho hľadáte, ako ste aj povedali, teda, že Nemci si mysleli a Egypťania si mysleli, že už tam nič nie je a vlastne mýlili sa, ale asi to nie je iba náhoda, že idem a teraz si poviem, že OK, tak začnem kopať tu a snáď niečo nájdem.
Presne tak. My vlastne, je to kombinácia viacerých vecí. Človek, než začne kdekoľvek kopať, tak vlastne by si mal prejsť všetko, čo bolo o tej lokalite publikované. Ono sa to môže stať nepraktické, ale veľmi často niektoré veci boli viditeľné alebo zachované na povrchu v tých najstarších dobách. Takže veľmi často Lepsius, ktorý napísal Denkmal alebo ešte staršie publikácie z 19. storočia sú veľmi dobrým zdrojom, hlavne mapy, aj keď sú približné, tak sú veľmi dobrým zdrojom, aké pamiatky by sa niekde mohli nachádzať. Možno sa vám to bude zdať neuveriteľné, ale stále existujú hrobky, o ktorých existencii sa vie a neboli znovu objavené. Buď sú stratené, buď ich poloha je stratená, pretože v tom čase nebola správne zakreslená, alebo bola zakreslená v priestore, kde momentálne je už moderné osídlenie. Je tam vlastne buď sa rozšírili dediny, alebo sú tam moderné pohrebiská. To sa tiež dosť často stáva. A my sa vlastne rozhodujeme v kombinácii tým, že sa dívame vlastne na staršie mapy, potom na satelitné snímky, pretože na satelitných snímkoch sú veľmi dobre vidieť štruktúry. Takže je to kombinácia aj tohoto a potom samozrejme geofyzikálny výskum. To znamená, zisťujeme rôznymi prístrojmi, alebo teda nie my, ale samotní geofyzici zisťujú, aké štruktúry a z čoho postavené, pretože inak sa na tom prieskume objavujú vlastne tehelné štruktúry, inak sa tam objavujú vápencové stĺpy, inak sa tam objavujú granitové bloky a podobne. Takže my v kombinácii týchto informácií sme schopní zistiť alebo predpokladať, kde sa nachádzajú aké hrobky. A potom ide len o výber toho, čo asi chceme kopať. Či chceme kopať hrobku vysokého úradníka, kde predpokladáme, že je z vápenca. To znamená, že tam budú šachty, možno tam bude sarkofág, budú tam ďalšie predmety, ako napríklad kanopy. Alebo nás zaujíma, čo je teraz veľký trend, a myslím si, že je to dobrý trend, že vlastne chceme zisťovať aj o tej nižšej spoločenskej vrstve. To znamená rodinné hrobky, ktoré boli postavené len z nepálených tehál, často majú 12 alebo aj viac šachiet a sú tam pochovaní vlastne rodinní príslušníci v rámci niekoľkých generácií. A my často tam nemáme ani tituly, nemáme tam mená, ale na druhú stranu zisťujeme aspoň, dajme tomu príbuznosť z epigenetických prieskumov, čo sú zase antropologické a sme schopní zistiť iné informácie. Takže je to aj o tomto vlastne nájsť akúsi strednú cestu medzi tým, objevovať krásne veľké hrobky, ktoré budú dobre publikovateľné pre verejnosť a potom robiť aj trošku inú vedu, ktorá možno nebude tak dobre predateľná tej verejnosti, ale je zasa nesmierne dôležitá z hľadiska egyptológie.
Ste mi trošku odpovedali na to, lebo som sa chcela spýtať, že či vám pomáhajú nové technológie, či si viete uľahčiť trochu prácu novými technológiami a prístrojmi, ktoré, teda nehovorím, že urobia za vás všetko, ale teda tie základné, minimálne teda to, že aha, kam ísť, ste na to vlastne odpovedali. Ale zaujalo ma veľmi to, čo ste povedali, iná veda, ktorá sa dá menej predať. Je jasné, že také predmety ako Tutanchamonova zlatá maska a po prípade nádherné náhrdelníky z Tyrkisu zo zlata, ktoré teda v tých múzeách, naozaj v tých vitrínach vyzerajú prekrásne. Rôzne delikátne pečatné prstenie, to ja som úplne že žasla nad tým, ako do, ja neviem, 1,5 cm dokázali proste toľko tisíc rokov pred našim letopočtom vyriť vtáka, proste je tam nádherný ten Izis, proste to, alebo proste akékoľvek božstvo. Ako toto ma úplne fascinovalo. Vy sa ale venujete teda tým materiálnej kultúre, keramike, niečomu takému obyčajnému, čo vlastne nepripadá nám to také sexy a také veľmi atraktívne.
To je ten správny pojem, áno, nie je to sexy.
A prečo vás to zaujalo?
Mňa to zaujalo práve z toho dôvodu, že je tam, že práve sa o tom nevie, hlavne z hľadiska tej starej ríše, je tam veľa vecí, ktoré ešte stále nevieme. Ja som totiž kedysi spracovávala vlastne keramiku, alebo teda venovala som sa trošku Teresy Giláte. A musím povedať, že tam je to trošku sklamanie, pretože keď nájdete nádobu z Teresy Giláty, teda aby som objasnila, to je najtypickejší a najznámejší typ keramiky z rímskej doby, ktorá bola používaná pomerne dlhú dobu, ale väčšinou idete do Dragendorfa a všetko, čo musíte urobiť, je nájsť ten typ a budete vedieť, kde bola nájdená, kam bola dovážaná, kde bola produkovaná, v akom rozmedzi, niekedy v rámci desiatok rokov. Takže tam tá veda, pokiaľ sa nenájde vyslovene nejaký nový rímsky vrak, kde objavia nečakané veci, tak vlastne tam tá veda už trošku je urobená až nad rámec. Zatiaľ čo v Abusíre my často objavíme hrobku, kde odkryjeme pohrebnú komoru, alebo sme dajme tomu v kaplnke a objavíme tam keramický typ, ktorý vôbec vlastne, alebo nie vôbec, ale príliš netušíme, kam zapadá, pretože tie paralely nie sú úplne jasné. Dajme tomu, pozrieme sa na hrdlo nádoby a vyzerá to nejak, a pozrieme sa na dno nádoby, vyzerá to nejak. Ten materiál zodpovedá niečomu inému. Je tam toľko otázok, že práve toto ma na tom baví, že je veľa vecí, ktoré sa ešte dajú vyskúmať a zistiť. A hlavne vďaka tomu môžeme sledovať vlastne aj sociálne vzťahy, sociálne postavenie toho majiteľa, pretože je obrovský rozdiel, či ten majiteľ mal vo svojej pohrebnej komore luxusné importované vinné džbány, alebo tam mal len súbor pivných džbánov, ktoré boli vyrobené niekde vedľa toho pohrebiska. Takže to sú tiež takéto otázky. Takže mňa na tom bavia práve to, že je veľa vecí, ktoré ešte stále nevieme.
Teraz ste vlastne povedali, že Egypťania pili pivo aj víno. Bolo to prirodzené? Bola to náhrada vody? Alebo to bolo nápoj oslavný na slavnosti?
Myslím,
čo vieme vlastne?
Bolo to na poli. Vieme o tom, že pivo bolo v podstate základný zdroj stravy, pretože to pivo malo síce nejaký alkoholický obsah, ale v podstate to nebol, minimálne v starej ríši, to nebol čisto alkoholický nápoj, ale bolo to považované za stravu. Takže robotníci alebo kňazi dostávali v rámci výplaty, dostávali niekoľko bochníkov chleba a dostávali niekoľko pivných čpánov. A potom sa to odlišovalo práve podľa postavenia, takže kňazi v chrámoch dostávali viac v rámci denného prídelu a robotníci dostávali menej. Napríklad v tej pohrebnej komore kňaza Neferimpoa je nesmierne fascinujúce, že sme našli 10 zapečatených pivných čpánov, ktoré boli neporušené vedľa jeho sarkofágu. A to nám krásne zodpovedá tomu, že egyptský týždeň mal 10 dní. Takže sa zdá, že vlastne pre ten posmrtný život v zásvetí mu dali jedno pivo na jeden deň. Môžeme odhadovať.
Takéto informácie, ktoré hovoríte, to sú informácie, ktoré ste vydedukovali, alebo aj vieme ich z nejakých písomných zápisov, z hieroglyfov, alebo ako ste vlastne k tomu došli?
Je to kombinácia, pretože samozrejme máme všetky archeologické nálezy, ktoré nám o niečom vypovedajú, ale máme zároveň aj veľa epigrafických a ikonografických vyobrazení. Napríklad v prípade toho piva my máme už od starej ríše vyobrazené priamo všetky procesy výroby toho piva. Vieme presný ten proces a vieme napríklad, že bolo nalievané do džbánov, ktoré boli vymazané tenkou vrstvičkou bahna, potom, že bolo zazátkované, predávané, že boli iné pojmy, dajme tomu, pre prázdny pivný džbán a pre pivný džbán, v ktorom už bolo pivo. A to už bola vlastne ekonomická komodita, s ktorou sa dalo obchodovať. Takže my si veľa vecí nemusíme domýšľať a je zaujímavé, že máme zároveň aj na tých vyobrazeniach alebo na tých reliefoch pivné džbány samotné, kde môžeme porovnávať, či sa ten tvar menil jak v reále, tak aj na tých reliéfoch. A je to skutočne pravda. Takže my vidíme aj chronologický vývoj. Toto je napríklad v prípade chleba, kde zomrelý je vždycky vyobrazený na nepravých dverách, ako sedí pred obetným stolom. A na tom obetnom stole sú nakrájane vlastne bochníky, je nakrájany bochník chleba na jednotlivé kúsky. A na začiatku staré ríše sú pomerne nízke. A postupom staré ríše sa zvyšujú, až na konci sú úplne vysoké, ktoré zodpovedajú vlastne takmer výške ramena. A stávajú sa z nich takmer rákosové listy, kde tam dochádza vlastne k takému náboženskému posunu. Ale to, čo je zaujímavé, je, že vlastne toto vidíme aj reálne v archeologických dokladoch. Pretože aj tie pivné, aj tie chlebové formy, z ktorých vlastne piekli ten chleba, sa postupne zvyšujú. Takže nie je to len čisto umelecký zámer, ale je to odraz reálneho života. A to je práve krásne.
Teraz mi napadlo, že aspoň vieme, prečo niektorí ľudia hovoria ešte stále aj na Slovensku, ďaleko od Egypta a mnoho tisíc ročí neskôr, že pivo je tekutý chlieb.
To určite.
Odkiaľ brali hrozno na víno? Alebo odkiaľ bolo hrozno? Teda víno, pardon.
Oni vlastne, tam sú tie dva rozdiely, že pivo, jedno z najstarších pív na svete pochádza práve z Egypta. Zatiaľ to úplne najstaršie bolo objavené vlastne v Hierakonpolide, v lokalite, ktorá sa nachádza v strednom Egypte, kde našli vyslovene malý priestor, kde sa varilo pivo a potom sa nalievalo vlastne do džbánov, ktoré boli produkované hneď vedľa. Takže vieme, že tá výroba pochádza naozaj z Egypta. Zatiaľ, čo u vína je to trošku inak, pretože víno samotné hrozno vlastne z Egypta nepochádza, nepatrí medzi pôvodnú flóru egyptskú ani africkú a bolo dovezené z priestoru Syro-Palestíny. My vieme, že niekedy v priebehu 3. alebo na konci 4. tisícročia, na začiatku 3. tisícročia sa začalo vo veľkom pestovať vlastne aj v Egypte a potom sa stáva tým druhým najobľúbenejším alkoholickým nápojom. Ale určite nie, to nie je vynález, ku ktorému by došlo v Egypte samotno.
Predpokladám, že niektoré predmety, teda každý ten artefakt, ktorý nájdete, je niečím vzácnejší, čím asi menšiu životnosť má ten materiál, z ktorého je vyrobený, tak asi tým je tá vzácnosť. Čo sú také predmety alebo také nálezy, pri ktorých vám, že fakt rozbúcha srdce? Že je to úplne mega vzácne.
Tak určite sú to akékoľvek zvyšky, vlastne biologické zvyšky a reziduá. Dá sa povedať, to je pre bežného človeka niečo, kde si asi povedia, čo to vlastne je. A to sú prípady, kedy my v samotných nádobách, alebo to je jedno, napríklad to môžu byť aj kanopy, keď v čomkoľvek nájdeme pôvodný obsah. Pretože to je práve tá veda, kde môžeme priamo nielen sa domýšľať, ale aj priamo zistiť, bolo to víno, aké to bolo víno, alebo bolo to pivo, nachádzalo sa tam niečo iného. Pretože Egypťania boli veľmi, veľmi praktickí. A v tej starej ríši už napríklad nikdy neplnili pivné čbány pivom, ale plnili ich bahnom nilským. To bahno bolo veľmi pekne plavené a vlastne vytvarované pozdĺž tých stien. A to bolo z tých dôvodov, že v ich mysli to vlastne plnilo funkciu toho piva. Oni totiž vedeli, že to pivo by sa skazilo. A tak to tam bolo to pivo symbolicky na veky. A zároveň nilské bahno samé o sebe symbolizovalo znovuzrodenie, pretože nilské záplavy vždycky priniesli toto bahno, z ktorého potom sklíčil nový život a nová vlastne vždycky na jar nové obilie a podobne. Takže to bolo dvojitú funkciu, že to samé o sebe vlastne plnilo funkciu toho znovuzrodenia.
Čiže predpokladám, že tieto pozostatky vína, piva, alebo teda iných, poprípade iných plodín, alebo iných jedál, tak to robíte nejakými prístrojmi, to sa asi nedá ináč zistiť, že ako vyzerá pivo alebo víno staré 3,5 tisíca rokov?
Tak chleby sú dochované vyslovene. Sú dochované práve tie reziduá. Veľmi často sú spálené. Tie analýzy potom nerobíme my. To sú rôzne chemické analýzy, ktoré zahŕňajú veľmi drahé prístroje. A nerobíme to my, robia to odborníci. Inak z tých najzaujímavejších môžem spomenúť práve napríklad hrobku Uje, ktorá sa nachádza v Abide. Je to hrobka panovníka Škorpiona. Nie je to teda ten škorpión.
Z toho filmu zase?
Z toho filmu existoval aj skutočný panovník Škorpión, ktorý vládol ešte pred Narmerom. Vlastne je to takzvaná nultá dynastia panovníkov. A v jeho hrobke bolo objavených niekoľko stoviek nádob, z ktorých mnohé mali práve reziduá. Tieto boli analyzované. A práve vďaka tým analýzám sa zistilo, že minimálne časť tých nádob skutočne obsahuje víno. A minimálne časť z nich bola importovaná už v tej dobe z oblasti Syro-Palestíny a južného Libanonu. Takže to je tiež fascinujúca informácia, že už v tom čase existoval obchod. Existoval napríklad obchod s Afganistánom, pretože mali lapis lazuli, ktorý pochádza jedine z Afganistánu. A to naozaj hovoríme o dobe približne 3200 rokov pred našim letopočtom.
Ja vždy rozmýšľam nad tým, že ako by sme sa my javili tým archeológom, ktorí by nás vykopávali po 3,5 tisícoch rokov, že čo by tu vlastne, že akým spôsobom by čítali tie naše životy, to, čo, kým sme boli a akí sme boli, s kým sme sa rozprávali, čomu sme verili, čo bolo pre nás dôležité, čoho sme sa báli, pred čím sme mali bázeň, taký ten, takú tú pokoru ľudskú. Čím sú pre vás fascinujúci Egypťania, teda starovekí Egypťania?
Tak treba pripomenúť, že naozaj je tam veľa vecí, ktoré my nevieme, pretože egyptská archeológia má jedno veľké mínus, a to, že je to hlavne funerárna archeológia. To znamená, veľká väčšina našich poznatkov pochádza z pohrebísk. To znamená, že to je nejak idealizovaný pohľad na to, ako to malo vyzerať, buď ako žil ten človek, dávajú si tie biografie, na ktorých sú vždy najlepší, všetkých napojili, všetkým dali jedlo, všetkým boli milí a tak ďalej. Tá realita určite bola iná, ako sa dozvedáme zo súkromných listov. Ale na nešťastie osídlení samotných síce pribúdajú, ale je ich ešte stále veľmi, veľmi málo. Takže my stále vieme hlavne o tej funerárnej. A budúci archeológovia sa na nás budú asi dívať podobne, ako by sa na nás dívali starí Egypťania, kedy napríklad moji robotníci strávia niekoľko dní skladaním pivných čpánov. A pre nich by to bolo asi podobne nelogické, ako keby sme teraz videli niekoho, ako sa snaží dávať dohromady flašky od Coca-Coly. A to si myslím, že sa naozaj v budúcnosti stane. Pretože práve takéto predmety dennej potreby sa zachovajú. A v budúcnosti bude existovať chronológia a typológia, dajme tomu, predmetov dennej potreby. To znamená, to budú práve flašky od Coca-Coly. Alebo flašky od piva. Takisto to môžu byť mobilné telefóny. Vlastne už teraz, keby ste videli fotku telefónu, tak budete vedieť, že ten telefón sa vyskytoval alebo bol uvedený na trh v roku 2012 a bol najviac používaný. Takže to bude úžasný datačný prostriedok. Ale v budúcnosti, ale nám by to pripadalo bizarné. A myslím si, že v budúcnosti budú experti a budú ľudia, čo sa na to budú špecializovať a budú na to písať monografie.
No možno, že to by bolo, akože ešte by mi prišlo, že to by bolo celkom zaujímavé. Lebo ja mám pocit, že po nás zostáva príliš veľa toho, tých stôp a všetkého toho digitalizovaného informačného odpadu, ktorý vlastne vy nemáte a musíte naň prísť. Ja som si povedala teraz, ako vás počúvam, že predsa len od tej egyptológie trošku odbočím aj k tej druhej vašej špecializácii, pretože vy sa venujete, alebo teda máte špecializáciu aj na islamské umenie. A len sa tak v tom kontexte tých toho, čo rozmýšľam nad tým, že vlastne ako sa vraciame k tým dobám minulým, k tomu, akým spôsobom nás ovplyvnili vlastne ľudské dejiny, čo sa vlastne celý čas na tom obyčajnom človeku deje a ako v určitom spôsobe zostávame vlastne rovnakí. Aj keď sa tie okolnosti a história a možno tie kultúrne odlišnosti, náboženské odlišnosti, že sa to sa mení, ale vo svojej podstate sme rovnakí. Aký vplyv podľa vás malo islamské umenie na Európu? A možno aj vlastne Egypt a egyptské umenie na Európu?
Tak len vás trošku opravím, pretože momentálne sa už islamskému umeniu nevenujem, alebo archeológii, pretože na to nemám čas, ale venovala som sa, napísala som na túto tému vlastne magisterskú prácu na klasické archeológii, kde ma zaujalo obdobie ranej islamského umenia, pretože to je vlastne obdobie Umajovcov, prvých kalifov, ktoré je zaujímavé tým, že vlastne nikam príliš nepatrí. Pretože keď som tak zisťovala, tak vlastne nie je to neskorá antika, ale zároveň samotné islamské umenie ho príliš nevníma ako svoju súčasť, pretože za Umajovcov sa ešte bežne zobrazovali ľudské postavy. Bolo to vlastne až po nich, kedy začína ikonoklazmus a bolo zákaz vlastne akéhoskoľvek zobrazenia, či už ľudí, alebo zvierat a tak podobne. A mňa práve zaujalo to obdobie, kedy sa miešali všetky kultúry. A dá sa povedať, že vlastne som zistila, že to ovplyvnenie šlo všetkými stranami. Pretože veľmi často sa hovorí o tom, že stredoveké hrady vlastne európske vznikli až po tom, čo križiaci odišli vlastne na bojovať na križiacké výpravy a tam boli inšpirovaní vlastne islamskými hradmi. Ono je to trošku zložitejšie a zamotanejšie, pretože samotné islamské pamiatky monumentálne a hrady boli ovplyvnené rímskymi pochodovými alebo tábormi, ktoré tam boli postavené predtým. Ono vlastne aj to slovo samotné bolo vlastne, latinsky sa povie tábor castrum, z toho vzniklo arabské kasr a z toho neskôr vzniklo vlastne castellum a všetko podobné. Takže všetky pamiatky, ktoré sa tam nachádzajú, ja konkrétne som sa venovala akýmsi prenosom alebo tradíciám neskoro antického umenia v rane islamskom umení. A tam som práve zistila, že na modele rímskych táborov a rímskych miest boli postavené, podľa nich boli postavené vlastne rane islamské mestá a rane islamské hrady a tie sa potom stali vlastne inšpiráciou pre európske. Takže je to taká zamotaná cesta tradícií.
No mne sa to na tom páči práve to, že keby sme začali trošku premýšľať nad tým, aký veľmi sme prepojení navzájom aj kultúrne rôzne obdobia a aj geografické územia, tak možno, že by sme neboli takí zápecnícky a nerozmýšľali by sme niekedy s klapkami na očiach, že len toto naše a nič cudzie. Je to asi ťažká otázka pre archeologičku na záver, ale aký význam má podľa vás skúmanie minulosti pre našu súčasnosť a akým spôsobom nás história a jej spoznávanie obohacuje?
Ja si myslím, že my sa z histórie môžeme strašne veľa naučiť, pokiaľ práve budeme mať otvorené oči a budeme sa dívať, pretože história je naozaj cyklická. Keď sa jej človek venuje, tak zistí, že určité javy sa neustále opakujú. A keď to človek vidí, tak sa tým ďalším fázam môže vyhnúť, dajme tomu, keď vidí práve stopy úpadku alebo stopy určitých prvkov, ktoré sa konajú v rôznych krajinách v rôznom čase. A takže si myslím, že dokáže byť veľmi inšpiratívna. Ale hlavne si myslím, že je nutné poznať vlastnú históriu, alebo nielen vlastnú, ale vlastne celkovo históriu toho, ako vzniklo. Teraz si myslím aj z hľadiska geológie, že to nemusí byť len archeológia samotná, ale celkovo, ako vlastne vznikla Zem alebo vesmír, astronómia. Všetko je podľa mňa dôležité poznať, odkiaľ sme prišli a čo sa okolo nás deje. Že človek by si nemal žiť svoj život len pre zajtrajšok alebo pre toto všetko. Možno to nemá úplne priamy vplyv na každodenný život, to asi nie, ale myslím si, že je aj dôležité prinášať radosť do života, pretože to je jeden z prvkov. A potom sú niekedy aj praktické prínosy, pretože napríklad sa zistilo, že určité nemoci boli dokázané alebo boli nájdené už na egyptských mumiách. Takže sa môže sledovať rakovina alebo lekárske metódy, ktoré oni používali, ktoré mohli fungovať, nemuseli fungovať. Takže sú tam
to
rôzne.
To sa dá?
Určite. Momentálne je veľká súčasť vedy je vlastne skúmanie múmy z hľadiska lekárskeho a objavovanie, kedy sa určité nemoci vyvinuli a kde.
OK, to som si myslela, že aj z hľadiska nejakej terapie, že to môže byť inšpiratívne, ale to ma prekvapilo. Napadlo mi ešte predsa len jedna vec, že a to je asi, možno, že tak si to len tak domýšľam, ale naražam na toho Champolliona a teda hieroglyfy a odkazy nejaké, ktoré ste mohli nájsť napísané na tých stenách, o ktorých ste hovorili. Našli ste nejaký taký, ktorý alebo poznáte, niekedy by ste ho aj nenašli vy s vašim tímom, ale je nejaký taký, ktorý vás niečím dojal, alebo zaujal, alebo čo vám tak len tak napadne? Lebo to ma tak zaujíma, okrem toho, že hovorte moje meno, aby som užil, alebo aby som neumrel.
Niekedy sú to príbehy, ktoré sú vlastne veľmi ľudské, alebo ukazujú, že vlastne aj tí starí Egypťania boli ľudia. Napríklad v hrobke Harchufa z neskorej starej ríše je zachovaný dopis. A ten dopis napísal panovník Pepi II. Alebo nechal nadiktovať, pretože v tom čase bol ešte malé dieťa. Nechal nadiktovať práve Harchufovi, pretože si veľmi želal, aby mu priviezol pygmeja. To znamená trpaslíka. A z oblasti Puntu. A napísal mu dopis, kde ho viackrát vyzývá, aby sa o neho staral. Hlavne, aby na neho dohliadal, aby sa tomu pygmajovi nič nestalo. A je tam vidieť, že napriek tomu, že je to dopis panovníka, tak je tam vidieť tá detská stránka alebo aj to nadšenie toho človeka, že nie je to len panovník, ale aj človek. Hoci v súčasnej dobe je to samozrejme otázka problematická, pretože to v podstate šlo o otroctvo a unášanie. Ale mne sa na tom páči, že často tieto dopisy, aj keď sú idealizované, tak tam človek vidí tie čriepky aj tej ľudskosti.
Na záver sa vás opýtam také osobnejšie otázky na vás ako Katku. Čím by ste boli, keby ste neboli tým, čím ste?
Ja si myslím, že zoologička. Ja aj teraz vlastne mňa veľmi ma bavia akékoľvek dokumenty o zvieratách a obzvlášť ma bavia teda fotografovať rôzne vtáctvo. Takže napríklad aj v Egypte si moji kolegovia vždycky vedia, že keď sa nasťahujú späť, máme tam niekoľko, napríklad tam je včelárik, to je typ vtáka, ktorý je sťahovavý a vrátil sa práve niekoľko týždňov po našom príchode do Sakáry a ja som každé ráno alebo teda niekoľko dní po sebe každé ráno vyrazila skôr, aby som mohla tieto včeláriky fotografovať. To sú krásne vtáčiky, ktoré majú zeleno, modro, oranžové perie. Potom sú tam samozrejme rôzne sovy a ďalšie vtáky, ale práve to lokálne vtáctvo ma veľmi baví. My napríklad máme myšiaka sokoliara pred svojim oknom, ktorý nám hniezdí pravidelne, teraz už vlastne druhým rokom. Takže posledné dva roky vyviedli niekoľko mláďatok. Takže si myslím, že keby som mňa nebol egyptolog, tak pravdepodobne sa pustím inou vedou a asi by to bola zoológia, aj keď neviem, ktorá presne jej súčasť.
Predstavte si, že máte dcéru, ktorá vám povie, chcem byť egyptologička. Ako by ste reagovali?
Ja si myslím, že je to krásne povolanie. Nie je bez problémov, pretože samozrejme je to čoraz ťažšie a ťažšie získať v tejto dobe financie, pretože táto doba moc nepraje veciam, ktoré nezarábajú a my nezarábame. My tvoríme vedu, ktorá nie je finančne využiteľná. Naopak stojíme veľa peňazí. Takže z hľadiska mnohých ľudí sme vlastne veľmi neprínosní a bude sa to už len zhoršovať, myslím si. Takže len by som svoju dceru upozornila, že pravdepodobne možno bude šťastná, ale asi nikdy nebude príliš bohatá.
A posledná, predstavte si, že stojíte pred svojím najväčším objavom. Čo by to bolo?
Ja si myslím, že úplne neprekonateľný objav bol, keď sme našli vlastne serdáb so sochami v komplexe princeznej Šerneptej. My sme tam vlastne našli serdáby dva. Jeden z nich bol serdáb úradníka Nefera. A vedľa bol ďalší serdáb, v ktorom sa nachádzalo niekoľko soch, ktoré patrili rodine samotnej princeznej Šerneptej. A to doteraz nie je prekonané. Ono to vlastne, trošku sa vrátime k tej pôvodnej téme, pretože my sme to objavili v novembri roku 2012, kedy bolo vlastne výročie Tutanchamona. Nie je síce úplne presné, ale bolo to výročie. A pamätám si, že v ten deň vlastne všetci prestali pracovať a všetci sme stáli v koridore, kde postupne robotníci vynášali z toho malého priestoru, vynášali jednotlivé sochy, ktoré sa museli fotiť, rýchlo zdokumentovať, nafotiť, vlastne zmerať aspoň v tej prvej fázi. A vlastne na všetkých to veľmi silne zapôsobilo, pretože podobný objav sa často stane len raz za život, ako povedal aj pán profesor Werner, ktorý tiež po tomto objave povedal, že už mal pocit, že všetko zažil v Abu Sire a to tomu dokázalo, že ešte to všetko nezažil.
Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denníka N. Do počutia a do čítania o týždeň.